Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Shefe e re e zyrës së BE-s në Kosovë, jo zyrtarisht më sot, është emëruar ambasadorja bullgare Apostolova. Konventa Partisë Republikane në SBA ka filluar me kundështime të zëshme ndaj Donald Trump. Përmirësohet cilësia e ajrit për miliona banorë të kryeqytetit kinez Peking. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave dëgjues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian ka emëruar ambasadoren bullgare Natalia Apostolova si përfaqësuese të posaçme të BE-s në Kosovë, pasi diplomati sloven Samuel Zhbogër u emërua shefi delegacionit të Komisionit Evropian në Maqedoni, ka njoftuar të ënë në mbrëmje mediat maqedonase. Samuel Zhbogër u dhëheq zyre në BE-s në Kosovë nga viti 2011. Ambasadoria bullgare Natalia Apostolova ka qenë emëruar në krye të delegacionit të BE-s në Libi. Policia Gjermane ka thënë se një flamur i vizatuar me dorë i grupit militant Shteti Islamik është gjetur në dhomën azil kërkuesit 17 vjeçar afgan, i cili mbrëm sulmoi disa pasagjerë në një tren në landin e Bavarisë në Gjermani. Pas sulmit, personi në fjalë është vrarë nga policia. Autoritetet thonë se adoleshenti ka sulmuar pasagjerët me një sopatë dhe thik, duke lënduar së paku 5 persona, dy prej cilëve vazhdojnë të jenë në gjendje të rëndë. Zyrtarët gjermanë në landin jugor të Gjermanisë kanë thënë se është ende herët që të spekulohet nëse autori i sulmit është antar i grupit islamik apo nëse është vetë radikalizuar gjatë kohës së fundit. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson i ka bërë thirrje Rusisë që t'i bëjë presion presidentit sirian Bashar al-Assad të largohet nga pushteti. Shefi i ri i politikës së jashtme britanike pritet të takohet për herë të parë me kolegët e tij nga Gjermania, Franca, Italia dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara me 19 korrik në Londër. Rusia, Assadi dhe alati tjetër i Assadit, Irani, insistojnë që megjithatë presidenti sirian duhet të largohet vetëm nëse kështu voton populli sirian në zgjedhje. Kryeqyteti kinez është i njohur edhe për cilësinë shumë të dobët të ajrit, mirëpo gjërat raportohet të kenë ndryshuar për të mirë gjatë pjesës së parë të këtij viti në qytetin me 11.5 milion banor. Zyra komunale për mbrojtjen e ambientit në Peking kanë njoftuar mbrëmjen e sanës përmes faqes së internetit, se përqendrimi i grimcave mikroskopike PM2.5 kanë rënë për gati 18% në 6 mujorin e parë të vitit 2016. Edhe numri i ditëve gjatë të cilave është vlerësuar se ajri ka pasur cilësi të mirë është rritur në 107 ditë. Mbyllja 174 fabrikave në Peking, që janë konsideruar si teje të dëmshme për ambientin, është një nga arsyet e përmirësimit të cilësisë të ajrit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Më tepër se 500 projekte janë përqendruar ose po vazhdojnë të kryhen nga Turqia në Kosovë, kryesisht projekte në ndërtimin apo rindërtimin e xhamive. Konsorciumet turke i kanë ndërkaq projektet madhore në Kosovë përfshirë dhe ndërtimin autostradave, por njohës ndërkomtar të rrethanave në Kosovë se Turqia e ka agjendën e promovimit e islamit turk në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, Turqia zë vendin e parë sa i takon investimeve në Kosovë me mbi 290 milion euro. Që prej vitit 2004 në Kosovë pron edhe Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA. Blerim Karabajaku nga kjo agjenci i tha Radios Evropa e Lirë se projektet e realizuara, por dhe ato që janë duke u realizuar janë të profileve të ndryshme.
Arsimit në shëndetësi, në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, pra zhvillimin e trajnimeve të ndryshme, të institucioneve të ndryshme të Kosovës.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë vizitës në Kosovë në vitin 2013 ka premtuar se do të jap fonde për restaurimin e xhamive. Zëdhënësi Bashkisë Islame të Kosovës Ahmet Sadriu ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se projektet e bashkëpunimit me agjencinë TIKA kanë të bëjnë kryesisht me restaurimin e xhamive në gjithë Kosovën.
Kemë bëjmë me rastin e restaurimit të objekteve monumentale që janë me vlera historike, arkitektonike që i përkasin trashëgimis materiale të provenjences islame nga koha perandorisë osmane, si në Prishtinë, Prizren, Pej dhe në disa vendet tjera.
Blerim Karabajaku tha për Radio Evropa e Lirë se ka pasur projekte edhe për ndërtimin një shkolle fetare.
Është një shkollë që është ndërtuar nga ana etikës, është një medrese cila vepron në kuadër të Bashkisë Islame, si dhe disa pajisje që janë si donacion dhënë medresës poshtut që vepron në kuadër të Bashkisë Islame.
Prania turke në Kosovë përveç në fushën e arsimit dhe të fesë përmes projekteve është shtrirë edhe përmes investimeve të drejtë për drejta. Në bazë të vlerësimeve të përgjithshme, kompanitë turke kanë marrë një pjesë të tenderëve fillimisht në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe më vonë edhe kompaninë energjetike të Kosovës. Projekte këto shumë milionshe. Ministri në qeverinë e Kosovës, Mahir Jakgjillar, i tha Radios Evropa e Lirë se marrëdhëniet e Kosovës me shtetin turk viteve të fundit janë thelluar, si në bashkëpunimin politik e diplomatik, ashtu edhe në investime.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ka qenë edhe një përkrahje edhe më fort politike, sidomos në fushën e njohjeve nga shtetet ndryshme.
Ministri Jakgjillar thot se agjencitë qeveritare turke të pranishme në Kosovë kanë ndihmuar jashtëzakonisht në fushën e përmirësimit të infrastrukturës, pa e përcaktuar më saktësisht ku. Megjithatë, pohimet për ndihmë që TIKA i ka dhënë në Kosovë ka vlerësime edhe se Turqia përmes agjencive të saj që veprojnë në Kosovë po shtrin ndikimin, siç thuhet Islam Turk. David Flips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studime të Drejtave të Njerëzit në Universitetin e Kolumbisë në New York, ka thënë se Turqia përmes agjencisë turke për zhvillim ndërkombëtar TIKA si edhe përmes ambasadës së saj në Kosovë ka krijuar pozicion të fortë dhe të dukshëm, por agjenda e saj, siç ka thënë ai, nuk është që t'i ndihmoj Kosovës, por që të promovoj Islamin turk në Kosovë. Sipas tij, Kosova nuk është e vetëdijshme për një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Afati dorëheqjes së mjekëve të akuzuar për rastin Stenta vlerësohet të ketë skaduar që prej fundjavës së kaluar, ndonse dita hënë thuhet të ketë qenë një periudhë reflektimi për të gjithë drejtuesit në institucionet shëndetësore publike. Detajet i sjell Ariana Kasapolli.
Drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Cur Gjocaj, komunikimi me të cilin ka qenë i pamundur prej disa ditësh, pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë, njoftohet ta ketë përcjell tek varësit e tij vendimin e ministrit të shëndetësisë për largimin e të gjithë personelit të përfshirë në akt akuzën e krye prokurorit të shtetit në rastin e cilësuar si rasti Stenta. Javën e kaluar, ministri i shëndetësisë Imet Rahmani i tha Radios Evropa e Lirë se ka kërkuar nga drejtori Cur Gjocaj të veprojë në përputhje me ligjin, ndërkohë që u ka bërë thirrje të gjithë të akuzuarve që të dorëhiqen dhe t'i mundsojnë drejtësisë ta kryejnë punën e vet. Por drejtori i klinikës kardiologjike Gani Bajraktari, i cili tashmë